Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ovog posljednjeg martovskog dana najvažnije su sljedeće vijesti. Nakon što im je istekao pritvor, bivši gradonačelnik Berana Vuka Golubović i njegovi saradnici na slobodi. Granice na Balkanu bit će bezbjedne sve dok zemlje budu usmjerene ka Evropskoj uniji, poručuje albanski premijer Edi Rama. Američki prioritet u Siriji više nije odlazak predsjednika Bašara al-Asada. Bombaški napad na pijaci u pakistanskom Pešavaru, raste broj poginulih. Naša centralna tema u emisiji stanje u crnogorskoj željeznici, za koje postoje ocjene da je alarmantno. Dragomir Minić, zviždač, bivši radnik željeznice, kaže.
Imamo iste ovakve vozove u Srbiju, u Makedoniju, u Bosnu. I oni imaju svi razvijene dijelove, samo kod nas nisu htjeli, nego su te pare trpali sve po džepova na razne načine. Dodjele stanova, kredita i tako dalje. I ako ostanu ovi ljudi na čelu, ja mislim da će to biti sve dublje i dublje i onda sam više i više problema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši gradonačelnik Berana i odbornik DPS-a Vuka Golubović, koji se sumnjiči da je preko Agencije za izgradnju i službenika katastra na sebe, druge osobe i firme, prebacio desetine hiljada kvadrata gradskog građevinskog zemljišta, pušten je jutros iz pritvora. Na slobodi su se nakon isteka pritvora našli i njegov brat Milan. Bivši načelnici Beranskog katastra Darko Mališić i Momčilo Sajčić, kao i vlasnik geodetske agencije Vučeta Mališić. Tužiteljke Mira Samardžić i Tatjana Žižić, koje su saslušavale osumnjičene, nisu tražile produženje pritvora. Nekadašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović osumnjičen je da je učestvovao u još tri nezakonita posla kojima je opštinska kasa oštećena za više miliona eura, pišu vijesti. Rađenović je tim povodom saslušavan u specijalnom tužilaštvu zbog navodnih malverzacija tokom gradnje šetališta u Petrovcu, izgradnje budvanskog vrtića i poslova sa kompanijom Kabling. Bošnjačka stranka u Petnici predaće tužbu danas Upravnom sudu zbog odluke vladajuće većine da smijeni Adnana Muhovića sa mjesta predsjednika Skupštine opštine, glasovima odbornika Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i dva bivša odbornika Socijaldemokratske partije. Petnički odbor Bošnjačke stranke smatra da je prilikom održavanja sjednice na koje je smijenjen Muhović prekršen statut i poslovnik o radu Skupštine. A u Nikšiću se održava konstitutivna sjednica gradske opštine na kojoj će biti verifikovani mandati odbornicima i izabrani predsjednici opštine i lokalnog parlamenta. Na izborima koje je bojkotovala kompletna opozicija, DPS je osvojio 37, a Brajovićeve socijaldemokrate 4 odbornička mjesta. Predstavnici Demokratske Crne Gore, predvođeni predsjednikom stranke Aleksom Bečićem, organizovali su protestni skup ispred zgrade Nikšićke skupštine opštine. Potpredsjednik demokrata Momo Koprivica poručuje da bez ponavljanja izbora u Nikšiću nema rješenja krize na državnom nivou. Predstavnici mladih Demokratskog fronta koje su podržali članovi Socijalističke narodne partije i Demosa, održali su performans i položili vijenac ispred vrata zgrade Nikšićke opštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova američka administracija dalje je jako posvećena partnerstvu sa Evropom i bliskoj saradnji sa evropskim partnerima, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee. I dalje čvrsto vjerujemo u važnost stabilnosti i prosperiteta u Evropi, uključujući i Zapadni Balkan i samim tim Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hoyt Yee za Sarajevsko oslobođenje. Granice na Balkanu biće bezbjedne sve dok balkanske zemlje budu usmjerene ka integraciji u Evropsku uniju, ali ako taj proces propadne, debata o granicama vratit će se na sto. Upozorio je premijer Albanije Edi Rama, prenijela je makedonska agencija Meta. Rama je istakao kako Albanci nijesu niti će biti problem u Makedoniji i da su optužbe vladajuće VMRO DPMNE o takozvanoj tiranskoj platformi albanskih partija politička igra. Bivši savjetnik za američku nacionalnu bezbjednost Michael Flynn razgovarao je s članovima odbora za obavještajna pitanja predstavničkog doma i senata Kongresa o dobijanju neke vrste imuniteta od krivičnog gonjenja u zamjenu za svjedočenje u istrazi kontakata tima Donalda Trumpa i Rusije tokom predsjedničke kampanje. General Flynn sigurno ima šta da ispriča i to želi, ukoliko to okolnosti dozvole, rekao je Flynnov advokat Robert Kellner. Sjedinjene Američke Države više ne insistiraju na odlasku sirijskog šefa države Bašara al-Asada u svojoj politici prema toj ratom pogođenoj zemlji, objavila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Naš prioritet je istinski proučiti kako djelovati i s kim sarađivati kako bi stvarno nešto napravili za sirijski narod, zaključila je američka ambasadorka. Najmanje 22 osobe su poginule prema posljednjim informacijama, a 57 je ranjeno u bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Bomba je aktivirana na pijaci u Pešavaru u pretežno šijskoj oblasti Kuran. Strahuje se da će broj stradalih biti veći, pošto u bolnicu i dalje stižu ranjeni. Još jedna informacija, više desetina hiljada ljudi evakuisano je u Australiji zbog poplava, a vlasti su upozorile stanovništvo na opasnost od krokodila i zmija u nabujalim vodama. Ciklon Debi četvrte kategorije utorak je pogodio Queensland i od tada je prešao u tropsku oluju i kreće se ka jugozapadu Australije. Obilni kiša bilo je na obalama južno od Queenslanda i u Sidneju. U udaru ciklona nije bilo mrtvih, a utorak je jedan čovjek teže povrijeđen kada se na njega srušio zid.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo svjetskom scenom. Bivši bliski saradnik novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao što ste čuli u vijestima, kojeg bi američko sudstvo moglo kazniti zbog navodnih veza s Rusijom, zatražio je zaštitu od mogućeg krivičnog gonjenja u zamjenu za informacije o kontaktima Trumpovog tima i Rusije tokom predsjedničke kampanje. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Michael Flynn, smijenjen je savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da je spreman odgovoriti na pitanja Kongresa u zamjenu za imunitet u istrazi o mogućoj povezanosti Trumpove predizborne kampanje s Rusijom. Flynn, koji je nakon izbora bio jedan od najbližih Trumpovih suradnika u Bijeloj kući, zbog laganja potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i drugim visokim dužnosnicima o svojim kontaktima sa ruskim ambasadorom u Americi Sergejom Kisljakom, morao je podnijeti ostavku nakon samo nešto više od 3 tjedna na dužnosti. Prema CNN-u, Flynnovo svjedočenje moglo bi imati termonuklearni politički potencijal, iako za sad nije poznato što je konkretno Flynn spreman podijeliti sa istražiteljima. Wall Street Journal objavio je da je Flynn voljan razgovarati sa osobljem FBI-a i kongresnim istražiteljima u zamjenu za imunitet od kaznenog progona. Flynnov odvjetnik Robert Kellner rekao je da njegov branjenik jako želi ispričati svoju priču, ako mu se to dopusti. FBI i vladina obavještajna povjerenstva istražuju Flynnove veze sa Rusijom i u Kongresu se vodi istraga o umješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. i o vezama između Trumpove kampanje i Kremlja. Prema pisanju Wall Street Journal, Flynn još uvijek nema imunitet. U novinskom izvještaju također se navodi da nije jasno o čemu točno Flynn želi svjedočiti. Međutim, jedan citirani dužnosnik objasnio je da činjenica što traži imunitet sugerira da vjeruje da je prekršio zakon. Flynn je smijenjen s pozicije savjetnika za nacionalnu sigurnost 13. februara ove godine, nakon što je otkriveno da je američkog potpredsjednika Pence doveo u zabludu. Flynn je demantirao da je u spornom razgovoru sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Američkim Državama Kisljakom prije Trumpove inauguracije spominjao ukidanje sankcija, što se kasnije ispostavilo točnim. Dokumenti također pokazuju da je Flynn od ruskih firmi dobio više od 67 tisuća američkih dolara prije američkih predsjedničkih izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati i 41 minuta. U nastavku se bavimo stanjem u crnogorskoj ekonomiji. Dok je iz vlade poručeno da ove godine nećemo trošiti više nego što uspijemo da naplatimo, uz napomenu da će javni dug zemlje i dalje da raste zbog kapitalnih projekata, analitičari procjenjuju da su javne financije u velikom problemu. Ne očekuju previše ni od naplate zaostalog poreskog duga, koji u ovom trenutku iznosi 560 miliona eura. Time se bavila Lela Šćepanović.
Javni dug Crne Gore iznosio je na kraju prošle godine više od 2,5 milijarde eura, od čega je državni dug oko 2 milijarde i 400 miliona, dug lokalnih samouprava oko 143 miliona eura. Ministar financija Darko Radunović je kazao da će ove godine tekući prihodi i rashodi biti potpuno usaglašeni i da vlada, kako je obećao, neće trošiti više nego što bude uspjela da naplati, ali će javni dug i dalje rasti, kaže ministar Radunović.
Zbog izgradnje autoputa državni dug će u narednom periodu morati da raste, pa će 2017. godine taj državni dug biti na 68,89% bruto domaćeg proizvoda, da bi u 2018. godini bio na nivo 72,37%, 2019. je 75,77 i tada ulazi u silaznu putanju. Mi te 2020. ući ćemo i u suficit.
Takvi su planovi vlade koja još razrađuje mjere i strategije za stabilizaciju financija, a ekonomski analitičar Mladen Bojanić kaže da su javne financije u Crnoj Gori u velikom problemu.
Mogu oni da se hvale, odnosno vlast, da se hvali sa rastom BDP-a, ali kad stavimo odnos zadnjih 10 godina rasta toga BDP u odnosu na rast duga, vidjet ćete jednu frapantnu činjenicu da je 4 puta uvećan javni dug za 10 godina, dok je bruto proizvod uvećan samo 6%. Dakle, 3 put manje je rastao bruto proizvod nego što imamo rast javnog duga. Tako da kad to normalno pogledamo i logički zaključujemo da se puno više zadužujemo nego što stvaramo.
Ono što nije plan vlade, nego izvjesno prema riječima ministra Radunovića, je da vlada nije zadovoljna naplatom zaostalog poreskog duga koji iznosi više od 560 miliona, a sutra ističe zakonski rok za prijavu za reprogram poreskog duga. Do sada se za reprogram prijavilo više od 3000 dužnika. Stručne službe su procijenile, kaže Radunović, da je sigurna naplata na nivou 230 miliona. Šta će se činiti da bi se sigurna naplata realizovala, objašnjava ministar Radunović.
Smatramo da je to korektna ponuda. U 5 godina izmirite obaveze bez kamate. Čak se postavlja pitanje koliko je to, da tako kažem, poslovno korektno prema redovnim izmirujućim obaveza poreskog duga, ali sad moram da naglasim, ovo je prava prilika da po isteku 1. aprila da će se ići u prinudnu naplatu kod svih poreskih dužnika koji ne uđu u reprogram ili ne izmire na drugi način svoje obaveze, odnosno uplatom.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da njegova očekivanja od naplate poreskih dugovanja i pored zakona o reprogramu nijesu prevelika. Objašnjava i zašto.
Prosto zato što mislim da postoji jedan dobar dio preduzeća koja su ugašena, koja i dalje figuriraju, koja nisu ugašena u pravnom smislu i dalje figuriraju na papiru, u suštini nemaju nikakvu imovinu. Tako da moje očekivanja u tom dijelu nisu prevelika.
Kostić kaže da uprkos dobrim namjerama da se naplate poreska dugovanja, ispoštuje zakon ili prinudna naplata od velikog broja pravnih subjekata, novac neće moći da se naplati. Pa Kostić ima sugestiju.
Fokus treba staviti na kompanijama koje imaju najveći poreski dug i kojih nema mnogo. Dakle, neki model treba prilagoditi njihovim mogućnostima i njihovim potrebama, jer najveći dio poreskog duga je prilično koncentrisan na jedan manji broj kompanija.
Od početka godine vlada se kod komercijalnih banaka zaduživala 5 puta, ukupno 65 miliona eura, računajući i jučerašnji kredit kod Zirat banke od 15 miliona eura. Mladen Bojanić napominje da može da prihvati da se država zadužuje zbog kapitalnih projekata, kako je i najavljeno, zbog autoputa, ali napominje da smo 65% javnog duga pretvorili u javnu potrošnju, što je, kako objašnjava, neprihvatljivo. Bojanić o stanju u javnim financijama kaže.
Dakle, neodrživo stanje i u kućnom domaćinstvu, a kamoli na nivou države.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije odlazimo u Budvu. Specijalno tužilaštvo ispituje još 3 posla opštine iz prethodnih godina zbog sumnju malverzacije koje su koštale gradski budžet više miliona eura. Kao osumnjičeni saslušan je bivši predsjednik opštine Lazar Rađenović, koji se već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne za učešće u nezakonitim radnjama oko prodaje opštinske zemlje na Košljunu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Nova saslušanja u specijalnom tužilaštvu nagovještavaju da će nakon višegodišnje ćutnje nadležni dati odgovor da li je bilo nezakonitih radnji u 3 posla koja su opštinu Budva koštala više milionske iznose. Vijesti su objavile da je bivši predsjednik opštine Lazar Rađenović saslušan kao osumnjičeni o izgradnji vrtića u Budvi i šetališta u Petrovcu, te poslovima sa firmom Kabling. Sumnje u posao oko izgradnje vrtića odnose se na ustupanje opštinskog zemljišta u centru Budve firmi Velting. To zemljište je bilo vrijedno oko 6,5 miliona eura, a Velting je trebao zauzrat da izgradi 2 vrtića. Od toga je izgrađen samo jedan, a zbog nepoštovanja ugovora od strane Veltinga, opština je morala da plati i opremu u onom izgrađenom. Istražuju se i poslovi opštine sa privatnom firmom Kabling. Najprije su osnovale zajedničko preduzeće u kojem je 80% vlasništva i mala opština. No, tokom vlasti prosrpskih partija i Liberalnog saveza u Budvi, odobrava se prodaja opštinskog udjela Kablingu za oko $500,000. Najskuplji aranžman koji je u fazi istrage odnosi se na izgradnju šetališta u Petrovcu. Još prije 6 godina tada opozicioni odbornik Miomir Pejović pozvao je na provjeru tog posla, jer je samo izgradnja javnog toaleta na tom šetalištu koštala 250.000 eura.
Nakon što sam dobio troškovnik o izgradnji šetališta u Petrovcu i uvidjevši da se jasno radi o naduvanim ciframa preko kojih se isisavao novac iz opštinskog budžeta, pozvao sam još tada na konferenciji za medije tadašnju državnu tužiteljku Ranku Čarapić da preduzme stvari iz svoje nadležnosti i procesuira odgovorne. Međutim, evo, sad je ovo još i 2017. godina, mi smo još u nekim istragama, u nekim izviđajima, a zaista ne treba biti neki veliki pravni ekspert pa da utvrdite da kada jedan javni toalet košta 280.000 eura, da vam dug bude potpuno jasno da se radi o ogoljenoj pljački građana.
U međuvremenu je bilo ulaganja javnog preduzeća Morsko dobro, dodatnih investicija opštine u šetalište, pa Pejović procjenjuje da je njegova ukupna cijena sad dostigla oko 8 miliona eura.
Kada uzmemo u obzir sve te cifre, imajući u vidu da to šetalište je dugo svega 800 metara, dolazimo do toga da u nekim zemljama bi za taj novac bilo izgrađeno nekoliko kilometara autoputa, a ne jedno šetalište.
3 najnovija slučaja koja su došla na red u specijalnom državnom tužilaštvu, za koje je kao sumnjičeni javnosti za sada poznat samo Lazar Rađenović, teška su više miliona eura gradskog novca. Podsjetimo, Rađenović je već na izdržavanju kazne od 3 godine i 8 mjeseci zbog učešća u malverzacijama oko prodaje opštinske zemlje na Košljunu kod Budve. Na još 2 godine osuđen je nakon priznanja da je učestvovao i u više poslova kojima je gradski budžet oštećen za više milionske iznose. Među poslovima u kojima je Rađenović priznao krivicu su TQ Plaza, Plato na Jazu, VT otpadne vode i Copyright. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi najavljena tema o stanju u crnogorskoj željeznici. Priča o kolapsu u željezničkom prevozu u Crnoj Gori nije od juče, a posljednje informacije o velikom broju otkazanih polazaka od početka godine samo potpiruju tvrdnje da u željezničkom prevozu imaju ozbiljnih problema zbog kojih trpe putnici, naročito u domaćem saobraćaju. Priča o stanju u željezničkom saobraćaju dolazi u vrijeme obilježavanja 11. godišnjice od tragedije kod Bioča. Time se bavio Predrag Tomović.
Od početka godine u Crnoj Gori otkazano je 228 polazaka vozova, uglavnom u domaćem saobraćaju. U januaru je otkazano 120, februaru 29 i martu 79. Veliki broj ovih vozova otkazan je djelimično na relaciji Bar Podgorica ili Nikšić Podgorica, dok je za oko 40 vozova u januaru obezbijeđen alternativni prevoz putnika autobusima. U željezničkom prevozu Crne Gore tvrde da nijedan voz nije otkazan trajno, već zbog popravke. Direktor sektora za lokalni prevoz putnika u željezničkom prevozu, Milovan Janković, kaže za Radio Slobodna Evropa da je saobraćaj u međuvremenu normalizovan i da više nema otkaza vozova na domaćim linijama.
Trenutno je stabilizovano stanje, znači evo 3 dana svi vozovi koji su planirani redom vožnje saobraćaju. Po redu vožnje, znači da nije otkazan ni jedan voz i nadamo se u narednom periodu da će se obraćati po planu da neće biti otkaz.
A recite mi šta su bili problemi?
Tehnički kvarovi garnitura više u tom smislu bilo nego da nije to ništa. To se dešava, što bi se reklo, tehnički kvarovi.
Dragomira Minića, bivšeg radnika željezničkog prevoza, nije iznenadila informacija o stotinama otkazanih polazaka vozova. Na mjesta za održavanje vozova dovedeni su nestručni ljudi i to je posljedica takve politike menadžmenta, ističe Minić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pa mene nije iznenadlo, ja sam bio učesnik u održavanju, znači kao kontrolno primni organ dok su me makli i prošle godine. I poslije toga se dešavaju ovo zbog toga, postavili su čovjeka koji nema ni stručne kvalifikacije mjesto mene, jer ja nisam htio primni vozove pod nekim uslovima koje su oni zahtijevali, odnosno suprotno od pravilnika i propisa.
Uzroci sve većih problema u željezničkom prevozu nisu tehnički, već organizacioni i za to su odgovorni rukovodioci, ističe Minić, inače jedan od prvih zviždača koji je progovorio o nepravilnostima u toj kompaniji, a koji je prošle godine dobio otkaz nakon što je zbog ozbiljnih nedostataka odbio da potpiše izvještaj o generalnom servisu vozova.
Ljudi su došli na neka radna mjesta gdje nisu smjeli da dođu i njih interesuje samo putovanje, da uzimu putne troškove i na razne načine na pune džepove. Imao niste ovakve vozove u Srbiju, u Makedoniju, u Bosnu, znaš, oni imaju svi rađene dijelove, samo kod nas nisu htjeli, nego su te pare trpali sve po džepova na razne načine. Dodjele stanova, kredita i tako dalje. To za budućnosti ne znamo, ali ako ostanu ovi ljudi na čelu, ja mislim da će to biti sve dublje i dublje i onda sam više problema.
Priča o stanju u željezničkom saobraćaju Crne Gore dolazi u vrijeme obilježavanja 11. godišnjice od tragedije kod Bioča u kojoj je poginulo 47 putnika, a preko 200 povrijeđeno. Tragedija se, podsjetimo, dogodila kada je lokalni elektromotorni voz, koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mjesta Bioče, na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina, a sva 4 vagona se survala u provaliju. Zbog nesreće osuđen je jedino mašinovođa Slobodan Drobnjak na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. Porodice poginulih i povrijeđenih i dalje traže od državnih organa da utvrde potpuno istinu o željezničkoj nesreći i tvrde da tužilaštvo štiti nekoga od odgovornosti za ono što se desilo. Goran Vojnović, otac nastradalog putnika, proziva tužilaštvo da je između ostalih dokaza ignorisalo i nalaz o velikom oštećenju šine na Bioču, koje je zabilježeno još 3,5 mjeseca prije nesreće.
Banalno, ako izračunamo da je tu prolazilo 10 vozova, znači 1000 vozova je dodatno oštetilo tu šinu. Praksa je bila i prije nesreće da su vozovi po nečoj naredbi neispravni dobijali dozvolu i mašinovođe su ispuštale koji su se zaustavljali u zeti. Ovog puta to nije moglo da se desi, iz prostog razloga što je oštećenje na šini bilo mnogo, mnogo više nego što je to dozvoljeno i pravila službe. Ko je odgovoran za ovo, ne znam. Tužilaštvo nije uzelo u obzir ovu činjenicu, ni sud, ni pravosuđe, i vjerovatno je na taj način debelo, debelo nekog zaštitilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sam kraj emisije temom odlazimo u Srbiju. Prekos jutra se održavaju predsjednički izbori, na kojima je najveći favorit aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Stoga se čini da je ključno pitanje da li će biti drugog kruga u koji bi mogao otići, odnosno ući, ili bivši ombudsman Saša Janković, ili bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Kampanju između ostalog obilježio izostanak debate i sučeljavanje predsjedničkih kandidata. Tako će Srbija uskoro dobiti novog šefa države koji sa najvećim rivalima nije direktno ukrstio argumente. Iz Beograda o tome Zoran Glavonjić.
Mada je demokratija jedna od najistrošenijih reči u Srbiji posljednjih decenija, predsjedničko predstavljanje u oči glasanja 2. aprila ne liči na otvorenu ponudu narodu da bira, već na surovu borbu za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.
To da kako dokazuje o jednom nivou političke kulture koji je prilično nizak, autoritaran.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić, profesorka teorije masovnih medija. Uprkos tome što su orni za žustro prepucavanje preko medija i stranačkih mitinga u kampanji, predsjednički kandidati još se nisu susreli, što je bilo uobičajeno čak i 90-ih, ali uz poznatu činjenicu da tadašnji vođa države Slobodan Milošević birače nije udostojio prisustvom u takvim programima. Primjetno je, kaže Milena Dragićević-Šešić, da premijer Aleksandar Vučić, predsjednički kandidat vlasti, izbjegava direktni duel sa rivalima u kom bi se uživo dokazivali ko je bolji.
Meni se čini da on u stvari se užasno plaši da odgovori na bilo koje pitanje, ne samo kandidata, već i čak i novinara, jer on nikada ne odgovara na pitanja koja mu novinari postave, već obično napada novinare kako se uopšte usuđuju da mu postave neko pitanje. On želi samo pitanja koja su napravljena u smislu potvrde veličine njegovih akata.
Ovi predsjednički izbori odvijaju se u atmosferi u kojoj se izlizana sintagma prljava kampanja čini preblagom, dok prorežimski mediji opoziciju ponovo kvalifikuju kao strane plaćenike i NATO sluge, pojedini kandidati javno izriču uvrede poput izjava "on je magarac", što je za trenutak potisnulo vređajuće hitove iz prošlosti da je taj i taj oposum, odnosno štakor, a onaj drugi zvečarka koja jede lešine i žabe, do udara na porodice kandidata optužbama za povezanost sa organizovanim kriminalom. Ovakvi nastupi, smatra Raša Nedeljkov, pokazuju da kandidati nemaju programe.
Više priliče reality showima nego jednoj ozbiljnoj demokratskoj kampanji. Kada nemate jasne politike, onom čemu pribegavaju lideri stranaka, u ovom slučaju predsjednički kandidati, jesu pre svega diskreditacija protivnika.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom pokazale su spremnost da ugoste predsjedničke kandidate, ali nijedna se nije ponudila za finalni okršaj uživo onih najjačih, među kojima sa podrškom od oko 50%, kako navode pojedine agencije, prednjači Aleksandar Vučić. On se za sada pojavljuje u emisijama medija koji su mu naklonjeni, pa i na javnom servisu, ali kao jedini gost.
Očito je situacija koju želi da napravi, a to je da stvori utisak u javnosti da njemu ni jedan drugi kandidat nije dorastao, te on stoga nema s kim da izađe na duel.
Smatra Milena Dragićević-Šešić i dodaje da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ima obavezu da učestvuje u debati i odgovori na pitanja, posebno jer je premijer i lider najveće stranke u zemlji.
Ali ta stranka na vlasti ne gradi demokratsko društvo i samim tim ona odustaje od toga da razgovara sa građanima, specijalno sa onima koji nisu za njih glasali.
Predsjednički kandidat Aleksandar Vučić do sada je za svoju predizbornu promociju dobio najviše prostora na oba javna servisa, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine, kao i na privatnoj televiziji Pink, pokazalo je istraživanje Novosadske novinarske škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I posjetimo nakon što im je istekao pritvor bivši gradonačelnik Berana Vuka Golubović i njegovi saradnici koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja na slobodi. Granice na Balkanu biće bezbjedne sve dok zemlje budu usmjerene ka Evropskoj uniji, poručuje albanski premijer Edi Rama. Američki prioritet u Siriji više nije odlazak predsjednika Bašara al-Asada. Bombaški napad na pijaci u pakistanskom Pešavaru raste broj poginulih. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.